dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu počeo drugi krug dijaloga Srbije i Kosova. Na dnevnom redu energija, telekomunikacije i sloboda kretanja. Tadić, Kosor i Pahor u petak zajedno u Smederevu. Patrijarh Irinej pozvao pripadnike srpske zajednice da se na popisu u regionu izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Valentin Incko suspendovao odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pobunjenici zaustavljeni pred Sirtom, rodnim gradom Muamera Gaddafija. Novi zemljotres u Japanu, nastavlja se borba da se zaustavi kontaminirana voda. Sutra oblačno i kišovito, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti inicijativa mladih. Krajem aprila kreće u akciju u svim državama bivše Jugoslavije. Milion potpisa za rekom. Maja Mićić objašnjava zašto je mladima važna puna istina o 90-im.
Ono sa čime smo suočeni jeste da se zločini tokom 90-ih legitimišu, na primjer, Jasenovcem, zato što nakon Drugog svjetskog rata nisu utvrđene činjenice, nisu napravljeni popisi ljudskih gubitaka. To je sve ono što želimo da postignemo samim rekom.
Zašto je popis u regionu za Beograd postao toliko važan da se i Srpska pravoslavna crkva uključila? Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Ja iskreno moram reći da ne razumijem tu potrebu da se ponovo prebrojavamo, kao da ćemo nešto deliti po broju stanovnika.
Na zahtev albanskih političara u Beogradu se održava sednica predsjedništva koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Čime su nezadovoljni, pitamo predsjednika Partije za demokratsko delovanje Rizu Halimija.
I međunarodna zajednica na to insistirala i predstavnici vlade da i Albanci budu deo koordinacionog tela. E, sad je tu problem. Mi smo postali deo, ali nismo subjekt, nego samo opet nastavno da budemo samo objekt sa kojim se barata.
Najpre vesti, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu su nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Šef srpske delegacije Borislav Stefanović izjavio je da će u današnjem dijalogu teme biti poglavito snabdevanje električnom energijom i prisustvo stranih telekomunikacionih kompanija na Kosovu.
Očekujemo da nastavimo sa temama koje smo započeli tokom prethodne runde. Verovatno ćemo otvoriti pitanje snabdevanja strujom i upotrebe struje od strane srpskih kompanija i srpskih korisnika na Kosovu, kao i prisustvo naše telekomunikacione kompanije na Kosovu. Verujem da možemo učiniti mnogo više nego prošli put i nadam se da ćemo na kraju ovog dana imati nešto pozitivno.
Borislav Stefanović, šef srpske delegacije. A šefica pregovaračkog tima Kosova, Edita Tahiri, rekla je da će biti reči i o slobodi kretanja i ocenila da se Srbija upliće u telekomunikacioni i energetski sistem Kosova.
Tokom prve runde imali smo priliku da sednemo za sto i vidimo šta svaka strana misli o rešavanju praktičnih pitanja koje se nalaze na agendi Kosova i Srbije kao nezavisnih država. Nadam se da će ova runda doneti napredak, da ćemo biti koncentrisaniji na suštinu pitanja. Cilj razgovora je normalizacija odnosa između dve nezavisne države, a potrebno je rešiti i problem mešanja Srbije u sisteme Kosova, koje ne samo da šteti kvalitetu usluga, nego i stvara gubitke i šteti regionalnoj saradnji u domenu energetike i telekomunikacija.
Izjavila Edita Tahiri, šefica pregovaračkog tima Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se sa premijerima Hrvatske i Slovenije Jadrankom Kosor i Borutom Pahorom u petak u Smederevu. Slovenački premijer je rekao da će glavna tema razgovora biti privredna saradnja, ali i da neće biti moguće mimoići neka pitanja o kojima danas razmišlja ceo svet. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je sve vernike, pripadnike srpskog naroda i srpske zajednice u regionu, da se prilikom predstojećeg popisa stanovništva koji počinje 1. aprila izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Opširnije u drugom delu emisije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Predlog sporazuma između vlade Srbije, sindikata i poslodavaca, kojim će između ostalog biti regulisana i minimalna cena rada u Srbiji, biće završena u narednih desetak dana, najavio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić rekao je da očekuje da sporazum bude potpisan 8. aprila i dodaje da će taj dokument važiti do kraja godine.
Želimo da to bude što konkretniji, realniji i održiv sporazum, da ne bude spisak lepih želja koje neće biti onda ispunjene. Ne želimo da ovim sporazumom stvaramo nerealna očekivanja, već zaista ono što može da se uradi i što može da bude merljivo u narednih nekoliko meseci.
Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike. A ministar prosvete i nauke Žarko Obradović najavio je da će danas razgovarati sa predstavnicima sindikata prosvetnih radnika o prekidu štrajka. Oko 60% škola u Srbiji još uvek je u štrajku, a nastava se odvija na skraćenim časovima od po 30 minuta. Vlada Srbije danas bi trebalo da donese odluku o jedinoj ponudi za kupovinu 51% kapitala Telekoma Srbije, koju je dostavio Telekom Austrije. Ta kompanija je spremna da za 51% kapitala nacionalne telekomunikacione kompanije plati 950 miliona evra, dok bi za investicije izdvojila 450 miliona. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću predata je peticija sa oko 5.500 potpisa doktora nauka, naučnih radnika, akademika i građana nezadovoljnih odlukom o ukidanju Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko suspendovao je odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koja je prošle sedmice konstatovala da Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine nije konstituisan u skladu s izbornim zakonom i poništila odluku o izboru predsjednika i dva potpredsjednika tog entiteta. U Centralnoj izbornoj komisiji potvrđeno je da je nalog visokog predstavnika stigao, ali nisu htjeli da ga komentarišu. Prva nevladina organizacija za promociju prava ljudi drugačije seksualne orijentacije u Crnoj Gori, LGBT, najavila je mogućnost održanja parade ponosa u Podgorici. Vesti sveta. Snage lojalne libijskom lideru zaustavile su na izlazu iz grada Benđavada pobunjenike koji su krenuli ka Sirtu, rodnom gradu Muamera Gaddafija. Pobunjenici su prethodno zauzeli Benđavad i pre toga naftnu luku Ras Lanuf, a u tome su im u velikoj meri pomogli vazdušni udari međunarodnih snaga. Snage libijskog lidera bombardovale su danas zapadni grad Misratu, a državna agencija je izvestila da je nekoliko ljudi poginulo u vazdušnim napadima zapadnih koalicionih snaga na južni grad Saba. Broj poginulih u eksploziji koja se dogodila u fabrici oružja u južnom delu Jemena popeo se na 70. 90 ljudi, među kojima ima i deca, je povređeno. Zemljotres jačine 6,5 stepeni Richterove skale potresao je noća severoistočni deo Japana, a pretila je i opasnost od tsunamija. U moru udaljenom 30 metara od reaktora Fukushime izmereno je 1150 puta više radioaktivnog joda nego što je dozvoljeno. Ipak, prema saopštenju Agencije za nuklearnu bezbednost, povećana radioaktivnost neće imati negativnog uticaja na alge i ostale morske i biljne životinske vrste. Italijanski premijer Silvio Berlusconi saslušan je u Milanu iza zatvorenih vrata u vezi sa optužnicom koja ga tereti za utaju poreza, a neposredno pre toga ocenio je da je postupak protiv njega besmislen, neosnovan i politički motivisan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom predstojećeg popisa stanovništva koji počinje 1. aprila, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je pripadnike srpskog naroda i srpske zajednice u regionu da se izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Saopštenje crkvenog poglavara objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Prenosi za naš program Ivica Čeirović, urednik preslužbe Srpske crkve.
Povodom predstojećeg popisa stanovništva u regionu koji je zakazan za mjesec april tekuće godine, patrijarh srpski se obratio svim vernicima, pripadnicima srpskog naroda i srpske zajednice da se slobodno i bez straha odazovu predstojećem popisu stanovništva, izjašnjavajući se na njemu kao Srbi pravoslavne vere. U tom smislu još jednom patrijarh sve poziva da se odazovu predstojećem popisu stanovništva, čime ostvaruju sve osnovna ljudska prava i slobode i na taj način da očuvaju svoj verski i nacionalni identitet koji je zagarantovan članovima 9 i 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da je neuobičajeno da se poglavar Srpske pravoslavne crkve oglašava po pitanju popisa, jer je dosadašnja praksa vrlo često ulogu crkve svrstavala u politički prostor. To se i u ovom slučaju nazire, kaže Đorđević.
Malo je neuobičajeno, ponovit ću, ali istovremeno nije za mene lično bilo i neočekivano, jer Ovde se na prvo mesto ima na umu Crna Gora i Bosna i Hercegovina, gde se upravo vodi politička bitka čak i oko popisa, što samo po sebi, mislim na popis, ne bi trebalo da bude predmet neke posebne pažnje, ali opet da završim, odavno je poznato da su crkve na Balkanu i u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji i uopšte sa nacionalnim predznakom i one se često više nego što bi trebalo upliću i u konkretna politička zbivanja.
Mirko Đorđević, zašto je popis u regionu za službeni Beograd postao toliko važno političko pitanje? Ulaze li česti pozivi sa najvišeg državnog, a sada i crkvenog mesta u polje političkog delovanja? Upitali smo Miljenka Deretu iz građanskih inicijativa.
Ja iskreno moram reći da ne razumijem tu potrebu da se ponovo prebrojavamo kao da ćemo nešto deliti po broju stanovnika. Da li Srbi očekuju da će opet, zbog sasvim sigurno najvećeg broja na Balkanu, bar među bivšim republikama Jugoslavije, biti najbrojniji i nešto dobiti? Zaista ne razumijem. A posebno ne razumijem to da ponovo pravoslavna crkva se zapravo pojavlja kao neko ko definiše Srbe i ko ih posebno poziva na nešto. To je jedno, rekao bih, anakrono posmatranje današnje Evrope, današnjeg sveta i, kako bih rekao, može samo da zbunje i da iz ne znam kog razloga, valjda zbog mog nerazumevanja, da me zabrine.
Iz građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
slobodnaevropa.org.
U završnoj reči na suđenju bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću pred Haškim tribunalom, tužilaštvo je tvrdilo da su zločini na net Srbima u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu od 1993. do 1995. bili posljedice državne politike tadašnje vlasti u Beogradu. Tužilac Mark Harmon izjavio je da će se iznositi i do sada nepoznati detalje o ulozi Srbije u ratnim sukobima koji proizilaze iz poverljivih dokumenata sa sednica Vrhovnog savjeta odbrane. Opširnije Goran Jungwirth.
U uvodnoj riječi tužitelj Mark Harmon opisao je spregu srbijanskog vojnog i političkog vrha s bosanskim i hrvatskim Srbima, koristeći se insajderskim podacima i dokazima iznesenim na suđenju. Zločini u Sarajevu, Srebrenici i tijekom raketnog napada na Zagreb, kada su poginuli mnogi civili, prema optužbi ne bi bili mogući bez logističke podrške Vojske Jugoslavije, koje je u sporno vrijeme optuženi Perišić bio na čelu. Zločini su bili predvidljiva posljedica politike poticane iz Beograda, izjavio je tužitelj Harmon riječima sudskog prevoditelja.
Ciljevi te politike sprovođeni su vojnom silom i u procesu njihovog sprovođenja životi običnih muškaraca, žena i djece bili su uništeni. Ovaj se predmet bavio krivičnom odgovornošću generala Perišića, koji je za vrijeme perioda koja pokriva optužnica bio ključni vojni sprovodilac državne politike SRJ u odnosu na Bosnu i Hrvatsku.
Iako su mnogi dokumenti o ulozi Srbije u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i dalje pod velom tajne, odnosno pod zaštitnim mjerama, tužitelj Harmon je naglasio kako će tijekom iznošenja završnih riječi pokušati prelaziti na sjednice zatvorene za javnost, što je manje moguće. Tome je razlog sudska odluka u kojoj se optužbi dozvolilo da u svojoj završnoj riječi prvi puta može javno govoriti o sadržaju dokumenata Vrhovnog savjeta obrane Savezne Republike Jugoslavije koji imaju povjerljiv status. Tužitelj Harmon o rezimeu suđenja.
Ovaj je predmet rasvijetlio ulogu SFRJ i SRJ te vojske u potpomaganju rata u Bosni i Hrvatskoj. Državna politika podrške VRS-u i SVK bila je produkt odluka koje je donijelo političko rukovodstvo SFRJ, a kasnije SRJ, Slobodana Miloševića, najmoćnije političke figure u SFRJ i SRJ i njegovih kolega u Vrhovnom savjetu obrane Momiru Bilatoviću i predsjedniku SRJ Zoranu Liliću.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Skupština koalicije za Rekom usvojila je predlog statuta za regionalnu međudržavnu komisiju koja bi trebalo da se bavi utvrđivanjem činjenica o svim žrtvama i teškim kršenjima ljudskih prava tokom ratova na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Ovaj dokument će biti poslat na usvajanje parlamentima svih država regiona, od Slovenije do Makedonije. Međudržavna komisija treba da bude formirana na osnovu zakona koje donose parlamenti, a članove komisije konačno imenuju predsjednici država. država. Lazar Stojanović, direktor medijske kampanje Koalicije za Rekom, na pitanje imaju li podršku država regiona, kaže:
mi smo dobili već ranije jaku podršku predsjednika Hrvatske Josipovića i predsjednika Srbije Tadića, zatim jaku podršku sa kojom možemo da računamo parlamenta Crne Gore i također jaku podršku u Sloveniji. Na ostalima se još uvijek radi, međutim i tu uglavnom imamo podršku. Kada je reč o parlamentarnim većinama, izgleda da mi tu stojimo dobro svugde, a nije ta inicijativa bez otpora i mi svakako imamo uvek i neke stranke, srećom male stranke, koje praktično i neće biti predmet našeg zagovaranja jer nas nisu prihvatale ni do sada.
Kakav je tajming koji predviđate?
Ako bi recimo očekivali da najranije do kraja ove kalendarske godine prvi parlamenti donesu odluku da prihvataju takav zakon, onda bih ja verovao da će negde do marta 2012. godine svi parlamenti to prihvatiti.
Kad bi trebalo da budu javna saslušanja? Kad bi trebalo
ja
da budu
to ne bih očekivao pre drugog dela 2012. godine.
Lazar Stojanović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Pre nego što predlog statuta Rekoma bude poslat parlamentima država regiona, krajem aprila kreće akcija Milion potpisa za Rekom, koju vodi inicijativa mladih u Beogradu i Zagrebu, koje su umrežene sa drugim sličnim nevladinim organizacijama u regionalnim centrima. Maja Mićić iz inicijative mladih u Beogradu za naš program kaže:
ne mislim da će to biti izuzetno lak zadatak, ali ono što je jako bitno jeste da se ovo radi zbog činjenica i zbog žrtava u svim zemljama koje su bile pogođene svim tim što se dešavalo tokom 90-ih, tako da ne vidimo razlog da jedna pristojna osoba ne da svoj potpis za ovu inicijativu.
Zašto je ta ideja važna za mlade u regionu?
Pa, ideja je jako važna za mlade generacije, ali oni moraju imati odnos prema onome što se desilo. Iako se mladi jako često pravdaju time da oni nisu imali nikakvu odgovornost u trenutku kada su vladajuće strukture donosile određene odluke, oni moraju imati odnos prema prošlosti, što je izuzetno važno zbog toga da nam se takve stvari više u budućnosti ne bi ponovile. Na nama kao mladim generacijama u ovom trenutku je da obezbedimo garanciju da se za nekih 20-25 godina ne dešavaju stvari kao što su Srebrenica i druge stvari koje su se dešavale kako u Bosni, tako i na Kosovu, a da onda te zločine legitimišemo nekim zločinima koji su počinjeni 90-ih, jer ono sa čime smo suočeni jeste da se zločini tokom 90-ih legitimišu, na primjer, Jasenovcem, zato što nakon Drugog svjetskog rata nisu utvrđene činjenice, nisu napravljeni popisi ljudskih gubitaka, to je sve ono što želimo da postignemo samim Rekom.
Maja Mićić iz inicijative Mladih u Beogradu. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počeo drugi krug dijaloga Srbije i Kosova. Na dnevnom redu energija, telekomunikacije i sloboda kretanja. Tadić, Kosor i Pahor u petak zajedno u Smederevu. Patrijarh Irinej pozvao pripadnike srpske zajednice da se na popisu u regionu izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Incko suspendovao odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pobunjenici zaustavljeni pred Sirtom, rodnim gradom Muamera Gaddafija. Novi zemljotres u Japanu. Nastavlja se borba da se zaustavi kontaminirana voda.
Slobodna Evropa.org.
U Beogradu je održana najavljena sednica Socijalno-ekonomskog savjeta koju je pratio Ognjen Zorić. Ognjen je sa mnom u studiju. Šta je rečeno?
Pa dakle, tema je bilo da se pokuša da se pronađe dogovor između vlade kao poslodavca u javnom sektoru, unije poslodavaca i sindikata koji predstavljaju zaposlene usled velikog socijalnog nezadovoljstva u zemlji i protesta poput onog koji je održan u petak. Ono što jeste danas dogovoreno i kao što smo i čuli na početku emisije, da bude potpisan sporazum, njegovi detalji se još dogovaraju i on bi trebalo da bude završen u nekih narednih 10 dana. Za sada se zna da će njime biti regulisana i minimalna zarada u Srbiji, a to je saopštio predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović.
U tom sporazumu, pošto je danas bilo na dnevnom redu i minimalna zarada, dogovoreno je da minimalna zarada bude regulisana i da bude deo tog sporazuma. Znači, u toku iduće nedelje ćemo imati sednicu Socijalno-ekonomskog savjeta i nadam se da ćemo dotle usaglasiti stavove tog sporazuma i uspjeti da potpišemo.
Ja bih samo podsjetio da su sindikati do sada tražili da jedan sat rada košta 105 dinara, da su poslodavci pristajali na povećanje od 1 dinar, odnosno sa sadašnjih 95 na 96 dinara. Što se tiče poslodavaca, predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković je rekao da će pre svega zahtevati da sama država bude efikasnija, odnosno da se poštuju zakoni koji su već doneti, a da privreda ne bude opterećena nekim novim nametima.
Jedna od osnovnih stvari koje ćemo tražiti da uđe u sporazum, a to je da se ne može povećati finansijsko opterećenje bilo kog privrednog subjekta bez njegove saglasnosti. Znači, na ovakav način, ako bi to išlo kao do sada, posebno kroz neprimerene zahteve lokalnih samouprava, koje jednostavno kroz smanjenje budžetskih prihoda povećavaju sopstvene lokalne prihode, onda imamo jednu situaciju da se država, izražena i u lokalnoj samoupravi, ponaša često na način koji je opšte neprimeren, koji jednostavno samo traži, a da pritom ne razmišlja da li je to moguće i da dobije ono, u smislu onoga što traži.
Inače, tema ovog vanrednog današnjeg zasedanja Socijalno-ekonomskog savjeta bio je i aktuelni štrajk zaposlenih u prosveti. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak rekao je da će i oni morati da budu obuhvaćeni ovim sporazumom koji se priprema.
Očekujemo jednostavno da bude više svesti od interesa koji se tiče jedne profesije, da bude prvo svest za sve u toj branši, a to znači sve koji žive od budžeta, i naravno da bude za pre svega svest i za one koji pune taj budžet. Ovo je prekretnica, ili ćemo to uraditi ili ćemo svi zajedno izgubiti, pa i prosvetari.
Na ovom štrajku izjasnio se i ministar rada Rasim Ljajić, koji je rekao da će se o eventualnom izlaženju u susret njihovim zahtjevima, odnosno povećanju plata svih zaposlenih u javnom sektoru, više moći da zna nakon 20. aprila kada se radi revizija budžeta.
Prva projekcija, realnija projekcija punjenja budžeta bit će sačinjena negde posle 20. aprila i ta će se znati koliko para u budžetu ima, pa i para koje je moguće utrošiti za eventualno povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru. Dogovorili smo se više puta da teret krize moramo ravnomjerno da nosimo. Dakle, ukoliko se budžet puni bolje nego što je planirano, utoliko možemo da govorimo o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru, ali i penzija.
Ja bih još na kraju samo dodao da je danas trebalo bi u 6 sati da je zakazano sastanak predstavnika sindikata zaposlenih u prosveti sa resornim ministrom. Tema će naravno biti štrajk i njihovi zahtjevi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na zahtjev albanskih političara u Beogradu se održava sednica predsjedništva koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Čime su nezadovoljni, za naš program govori predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi.
Koordinacijsko telo ne bavi osnovnim i najtežim problemima, i ekonomijom, i uzmite primjer diploma, 3 godine diploma univerziteta Prištine se ovdje ne priznaju. Tako da, ako uzmete i uz rekordnu stopu od 70%, preko 70% stope nezaposlenosti zbog katastrofalne ekonomske situacije, onda se može pretpostaviti da mladi ljudi nemaju perspektivu da nađu zaposlenje. I onda smo problem. I međunarodna zajednica na to insistirala i predstavnici vlade, da i Albanci budu rukovodioci ovih struktura, i poslanici i predstavnici opština i skupština, da budu deo koordinacionog tela. E, sad je tu problem. Mi smo postali deo, ali nismo subjekt, nego samo opet nastavno da budemo samo objekt sa kojim se barata, bez da se mi konsultujemo o zajedničkim problemima koji su se tiču baš nas na terenu.
Iz Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi.
Slobodna Evropa.org.
Istorijska primopredaja vlasti u nemačkoj pokrajini Baden-Württemberg nakon 58 godina demohrišćani će žezlo predati ni manje ni više nego zelenima. Winfried Kretschmann bit će prvi zeleni predsjednik neke nemačke pokrajine. Kancelarka Angela Merkel nema čemu dobrom da se nada na predstojećim saveznim izborima, priredila Sabina Čabaravdić.
Prije nego je pomeo Baden-Württemberg, zeleni je talas poplavio i Rheinland-Pfalz. Kandidat partije zelenih Winfried Kretschmann je ovaj nevjerojatni zaokret u Frankfurtu prokomentirao riječima: "Bio je ovo izazov, veliki. Sad smo u ovoj zemlji postigli istorijski zaokret." Nikada još u povijesti njemačkih izbora nije pitanje nuklearne energije izazvalo takve poremećaje na političkoj sceni. Ove godine učinio je to Japan i Fukushima. Debata koja je uslijedila oko štetnosti proizvodnje energije u nuklearkama spotakla je Štefana Mapusa iz CDU-a poput balona na cesti. Dok je japanska nuklearka prijetila da izazove svjetsku katastrofu, predsjednik vlade Baden-Württemberg zalagao se za produživanje života svim njemačkim centralama na atomski pogon. Vidno razočaran, Mapus je kazao kako su ovi izbori bili referendum protiv atomske energije. Gorak je ovo dan za mene lično. Kršćanski demokrati smatraju da ovo nije dobar dan ni za pokrajinu Baden-Württemberg. Demokratija međutim podrazumijeva da je i ovo moguće i mi prihvatamo rezultate glasanja. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, najviši dužnosnik liberala u Njemačkoj, nije krio razočarenje. "Teško je ovo veče za nas liberale, izgubili smo izbore, ali još više strahujemo od onih koji dolaze. I to je ključno pitanje svih pitanja u Njemačkoj, što će se desiti na saveznim izborima. Nakon Hamburga i izbora u Sachsen-Anhalt, gdje se crno-žuta koalicija još i mogla vaditi izjednačavanjem bodova sa socijaldemokratima, ali prije ostalih sa zelenim i lijevim, Rheinland-Pfalz i Baden-Württemberg su pokazali da se nemaju ničemu dobrom nadati."
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kontrola inspektora koji u Državnom veću tužilaca provjeravaju da li su podaci Bezbednosno-informativne agencije korišćeni prilikom imenovanja tužilaca bit će završena sutra ili najkasnije u srijedu, nakon čega će biti objavljeni rezultati istrage, izjavio je Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Šabić je, predstavljajući godišnji izvještaj o radu, rekao da je oblast zaštite podataka o ličnosti u Srbiji crna rupa u kojoj predstoji mnogo rada i da je zbog brojnih kršenja zakona nemoguće navesti koja institucija ili državni organ u tome prednjače.
Dakle, živimo u zemlji koja je do 2008. godine nikad niko nije kažnjen zbog povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti. Dakle, u cijeloj istoriji Srbije niko se tim nije ni bavio, Poverenik je dobio zadatak da počne da gradi mehanizam koji bi to trebao da radi. U 2009. godini nije dobio mogućnost da zaposli ni jednog jedinog novog čovjeka, a sada smo počeli to da radimo. Osim propisa, tehnike i opreme, nama je jako važno da počnemo mijenjati mentalitet. Mi živimo u zemlji u kojoj je građaninu savršeno normalno da mu u hemijskoj čistioni neko zatraži fotokopiju lične karte i da je on dat.
U oblasti slobode pristupa informacije situacija je bolja, pa je samo u 2010. godini procesuirano oko 3000 žalbi, od kojih je u 90% slučajeva intervencija povjerenika dala rezultat. Rodoljub Šabić rekao je da se više od 40% žalbi odnosi na netransparentnost rada republičkih organa, odnosno ministarstava.
Najveći broj zahtjeva, pa onda i sledstveno tome i najveći broj žalbi koncentrisan je na oblast budžetska raspolaganja, donacije, projekti, privatizacije, javne nabavke, tu koje po logici stvari ima smisla tragati za korupciju. Daleko najviše žalbi povjereniku kad su ministarstva u pitanju izjavljeno je protiv ministarstva unutrašnjih poslova. Činjenica da postoji taj veliki broj žalbi, 160 iza MUP-a po velikom broju žalbi ide ministarstvo financija, pa onda ministarstvo pravde. Mislim da je u prošloj godini loš primjer bilo ministarstvo financije i da ono bitno mora da popravi, da unapredi svoj odnos u komunikaciji s javnošću.
Od maja prošle godine Kancelarija povjerenika za informacije od javnog značaja izrekla je 27 kazni za nepoštovanje zakona, od kojih je većina od maksimalnih 200.000 dinara. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počeo drugi krug dijaloga Srbije i Kosova na dnevnom redu energija, telekomunikacije i sloboda kretanja. Tadić, Kosor i Pahor u petak zajedno u Smederevu. Patrijarh Irinej pozvao pripadnike srpske zajednice da se na popisu u regionu izjasne kao Srbi pravoslavne vere. Valentin Incko suspendovao odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pobunjenici zaustavljeni pred Sirtom, rodnim gradom Muamera Gaddafija. fotografija. Novi zemljotres u Japanu, nastavlja se borba da se zaustavi kontaminirana voda. Sutra oblačno i kišovito, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve u popodnevnom terminu programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.